Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Κορινθίους Β, κεφάλαιο 6. Εμείς ενεργούμε σαν πρεσβευτές του Χριστού. Μέσα από τα δικά μας λόγια είναι σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Στο όνομα του Χριστού λοιπόν σας παρακαλούμε. Συμφιλιωθείτε με το Θεό. Αυτόν που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω Εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό. Συνεργάτες του Θεού καθώς είμαστε, σας παρακαλούμε να μην αφήσετε να πάει χαμένη η χάρη του Θεού που δεχτήκατε, γιατί η Γραφή λέει «Στον καιρό της χάριτος σε άκουσα και την ημέρα της σωτηρίας σε βοήθησα». Τώρα λοιπόν είναι ο καιρός της χάριτος, τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας. Κανένα πρόσκομα δεν φέρνουμε σε κανένα για να μην δυσφημιστεί το έργο μας. Αντίθετα, με κάθε τρόπο συστήνουμε τον εαυτό μας σαν υπηρέτες του Θεού. Με τη μεγάλη υπομονή μας, με τις θλίψεις, με τις δυσχέρειες, τις στενοχώριες, τις κακοποιήσεις, τις φυλακίσεις, τις εναντίον μας εξεγέρσεις, τις ταλαιπωρίες, τις αγρύπνιες, την πείνα. Συστήνουμε τους εαυτούς μας με την εντιμότητα, τη γνώση της αλήθειας, την ανεκτικότητα, την καλοσύνη, τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, την ανυπόκριτη αγάπη, με το κήρυγμα για την αλήθεια, με τη δύναμη του Θεού, με τα όπλα της σωτηρίας, τα επιθετικά και τα αμυντικά.
Ακούμε την οικογένεια Χίλ στο μουσικό κομμάτι «Δώστε τη δόξα».
Υψώστε τις φωνές σας στον Πατέρα μας Θεό, που έστειλε για μας το μονάκριβο του Γιο. Υψώστε τις φωνές σας στον μεγάλο Βασιλιά, που βρέχει ευλογίες από ψηλά. Δώστε τη δόξα σ' αυτόν, δώστε τη δόξα στο Θεό μας. Είναι θαυμάσιος, είναι μεγάλος, είναι καλός. Δώστε τη δόξα στον Σωτήρα, δώστε τη δόξα στο Άγιο Πνεύμα. Ψάλτε αλληλούια, πια για πάντα στο Θεό. Δοξάστε το Θεό. Δώστε τη δόξα στο Άγιο Πνεύμα, ψάλτε αλληλούια, για πάντα στο Θεό. Δοξάστε το Θεό. Δοξάστε το Θεό. Δοξάστε το Θεό.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στη μελέτη μας στο πέμπτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής προς Κορινθίους. Την προηγούμενη φορά είδαμε και άρχισαμε να κουβεντιάζουμε το εδάφιο 19, όπου βλέπουμε ότι ο Θεός ήταν μέσα στον Χριστό και συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί του. Αυτή η συμφιλίωση έγινε καθώς ο Θεός έπαψε να λογαριάζει σε εμάς τα παραπτώματά μας και μάλιστα εμάς που τακτοποίησε μαζί του μας ανέθεσε το κήρυγμα της συμφιλίωσης. Αυτή η συζήτηση μου θύμισε το περιστατικό που έχουμε στην Καινή Διαθήκη, στα Ευαγγέλια, της γυναίκας που συλλήφθηκε να μοιχεύει, και είναι μια καλή εικόνα αυτής της αλήθειας. Την ιστορία την έχουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, εδάφια 1 με 11. Ο Κύριος Ιησούς είπε σε εκείνο το πλήθος των υποκριτών: «Όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος την πέτρα πάνω της». Μετά ο Ιησούς έγραψε κάτι πάνω στο χώμα. Είναι ενδιαφέρον ότι στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 17, εδάφιο 13, διαβάζουμε: «Όλοι όσοι σε εγκαταλείπουν θα ντροπιαστούν. Θα εμφανιστούν σαν τα ονόματα που γράφονται στο χώμα, γιατί εγκατέλειψαν τον Κύριο, την πηγή του νερού της ζωής». Ο Ευαγγελιστής ο Ιωάννης μας λέει ότι το πλήθος εκείνο των θρησκευτικών ηγετών άρχισε να φεύγει, αρχίζοντας από τους πιο ηλικιωμένους Φαρισαίους μέχρι τους πιο νεότερους. Οι πιο ηλικιωμένοι ήταν φρονιμότεροι από τους νεότερους, αλλά θα είχαν και περισσότερες αμαρτίες, μιας και είχαν ζήσει περισσότερο. Υποθέτω ότι κάποιος από τους μεγαλύτερους μπορεί να είχε κάποια ερωτική περιπέτεια με κάποια γυναίκα. Νόμιζε ότι κανένας δεν το ήξερε, αλλά φυσικά ο Κύριος γνώριζε τα πάντα γι' αυτό. Ίσως έγραψε κάτω το όνομα εκείνου του κοριτσιού. Και όταν ο Φαρισαίος κοίταξε κάτω και είδε εκείνο το όνομα γραμμένο στο χώμα, είπε: «Μόλις θυμήθηκα ότι έχω κάποιο σοβαρό ραντεβού», και το έσκασε από εκεί βιαστικά. Σε λίγο είχαν φύγει όλοι, εκτός από έναν. Είχε μείνει μόνο ο Ιησούς. Ο μόνος που θα μπορούσε να της ρίξει την πέτρα ήταν ο Ιησούς. Και αυτός δεν την πέταξε. Ρώτησε: «Γυναίκα, πού είναι η κατηγορή σου?» «Κανένας δεν σε καταδίκασε». «Κανένας, Κύριε», απάντησε εκείνη. «Ούτε εγώ σε καταδικάζω», λέει ο Κύριος Ιησούς. «Πήγαινε από εδώ και πέρα και μην αμαρτάνεις». Ο Παύλος λέει: «Ο Θεός ήταν εκείνος που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωνε τον κόσμο μαζί του, χωρίς να καταλογίσει στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους». Ο Ιησούς δεν έκλεινε τα μάτια του στην αμαρτία της, αλλά για όλη αυτή την αμαρτία πήγε στο Σταυρό. Η καταδίκη θα έπεφτε πάνω του, και επειδή εκείνη τον εμπιστεύτηκε, μπορούσε τώρα να τη διώξει χωρίς να την καταδικάσει. Έτσι λοιπόν, ας δούμε το πρώτο εδάφιό μας για σήμερα, το εδάφιο 20. «Για το Χριστό λοιπόν εργαζόμαστε ως πρεσβευτές του. Έτσι λοιπόν, σαν να σας παρακαλά ο ίδιος ο Θεός, χρησιμοποιώντας εμάς, σας οικετεύουμε στο όνομα του Χριστού να συμφιλειωθείτε με τον Θεό». Ποιος είναι πρεσβευτής? Το λεξικό λέει ότι πρεσβευτής είναι ο αναγνωρισμένος διπλωματικός αντιπρόσωπος κράτους σε ξένη χώρα. Εμείς λοιπόν είμαστε πρεσβευτές του Χριστού. Βρισκόμαστε σε ξένη χώρα. Ο Πέτρος λέει ότι είμαστε ξένοι και πάρει και εδώ κάτω. Ο Παύλος λέει: «Μα η δική μας πραγματική πατρίδα είναι στους ουρανούς, από όπου προσμένουμε με πόθο τον Σωτήρα, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό». Διαβάζουμε στη Φιλιππισίους, στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 20. Αφού η πατρίδα μας είναι στους ουρανούς, εδώ κάτω είμαστε πρεσβευτές. Όταν η κυβέρνηση στέλνει ένα πρεσβευτή σε μια άλλη χώρα, σημαίνει ότι οι δύο χώρες έχουν φιλικές σχέσεις. Ο Θεός είναι ακόμα φιλικός με αυτόν τον κόσμο. Μας έχει στείλει εδώ ως πρεσβευτές του. Κάποια μέρα θα καλέσει τους πρεσβευτές του πίσω στην πατρίδα τους. Μετά από αυτό θα έρθει η κρίση. Όταν ο άνθρωπος αμάρτησε, ο Θεός στην αγιότητά του αναγκάστηκε να στραφεί μακριά από τον κόσμο. Αλλά ο Θεός αγαπούσε τον κόσμο. Έτσι έστειλε το γιο του για να πεθάνει στον Σταυρό. Τώρα ο Θεός μπορεί να απλώσει τα χέρια του στον κόσμο και να πει: «Μπορείς να έρθεις». Είμαστε πρεσβευτές του, και σαν πρεσβευτές του πρέπει να λέμε στον κόσμο: «Ο Θεός θα σε σώσει». Το μόνο που ο Θεός ζητάει από τον άνθρωπο είναι να πάει σε Αυτόν. Ο Θεός δεν θα προσπαθήσει να σε εκδικηθεί. Δεν θέλει να σε τιμωρήσει. Δεν θέλει να απλώσει πάνω σου το χέρι του. Προσκαλεί όλους τους ανθρώπους, όπου και αν βρίσκονται, να πάνε σε Αυτόν. Ζούμε σε μια σημαντική εποχή. Έχουμε το προνόμιο να πούμε στον κόσμο: «Συμφιλειωθείτε με τον Θεό». Το μόνο που σου ζητάει είναι να στραφείς σε Αυτόν. Και αυτό μπορεί να το κάνει, γιατί ο Χριστός σήκωσε πάνω του όλες μας αμαρτίες. Ο Θεός συμφιλειώθηκε. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα για να κερδίσεις την ευνοιά του. Δεν χρειάζεται να χύσεις δάκρυα για να μαλακώσει την καρδιά του Θεού. Σ' αγαπάει. Θέλει να σε σώσει. Και να γιατί. Το λέει το εδάφιο 21. Αφού γι' αυτό ακριβώς, εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανα αμαρτία για χάρη μας. Με σκοπό να γίνουμε εμείς καρπός της δικαιοσύνης του Θεού χάρη σε αυτόν. Ο Ιησούς Χριστός πήρε τη θέση μας εδώ κάτω. Εκείνος που δεν γνώρισε αμαρτία, ήρθε για να μπορούμε εμείς να γίνουμε δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Μας έχει δώσει λοιπόν τη θέση του. Μας δίνει με τη δικαιοσύνη του. Πήρε τη δική μας την κόλαση, εδώ κάτω, για να μπορούμε εμείς να έχουμε τον ουρανό του εκεί πάνω. Και το έκανε αυτό για μας. Χριστιανέ, φίλε μου, έχεις συμβάλει με οποιοδήποτε τρόπο για να μεταδοθεί η θαυμαστή αυτή αλήθεια και σε κάποιον άλλον? Όπου και όπως και αν βρίσκεσαι, τι έχεις κάνει για να μεταδοθεί ο λόγος αυτός της συμφιλιώσεως στον κόσμο? Ο Θεός συμφιλιώθηκε. Είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στον αιώνα. Αισθάνεται για σένα όπως ακριβώς αισθάνθηκε την ημέρα που είδε το Χριστό να πεθαίνει στο Σταυρό για σένα και για όλη την ανθρωπότητα. Αυτό χρειάζεται να το ακούσει ο κόσμος. Ο κόσμος συμφιλιώθηκε μαζί του, αλλά θα πρέπει να στραφεί σε εκείνον με πίστη. Ας διαδώσουμε λοιπόν αυτό το λόγο. Και με αυτή την προτροπή αφήνουμε το κεφάλαιο 5 και πάμε στο κεφάλαιο 6. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε τις προϋποθέσεις ενός καλού εργάτη του Ιησού Χριστού. Κανένας από εμάς δεν μπορεί να τα διαβάσει όλα αυτά χωρίς να πει και ποιος είναι άξιος για ένα τέτοιο έργο. Κανένας από εμάς δεν θα μπορούσε να φτάσει σε ένα τέτοιο υψηλό στάνταρ. Αλλά προσέξτε ότι βρισκόμαστε ακόμα στο τμήμα που μιλάει για την παρηγοριά του Θεού. Εδώ βλέπουμε την παρηγοριά του Θεού σε όλες τις περιστάσεις της διακονίας του Χριστού. Διαβάζω το πρώτο εδάφιο. Επειδή λοιπόν είμαστε συνεργάτες του στο έργο του, σας παρακαλούμε να μην αφήσετε να μείνει ατελεσφόρητη για σας η χάρη του Θεού. Ο Θεός έχει δώσει διάφορα χαρίσματα. Έχει δώσει ένα χάρισμα σε κάθε μέλος του σώματος του Χριστού. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα στον Άβωνα και στους υπόλοιπους πιστούς, επειδή όλοι μας είμαστε συνεργάτες στο έργο του Θεού. Εγώ μπορώ να έχω το χάρισμα της δασκαλίας, αλλά εσύ μπορείς να είσαι ένας συνταξιούχος, ένας εργαζόμενος, μια μητέρα, αλλά είσαι το ίδιο υπεύθυνος και υπεύθυνη να μεταδώσεις το Λόγο του Θεού. Ο Θεός μας έχει δώσει διάφορα χαρίσματα, αλλά δεν θα πρέπει να μείνει αυτή η χάρη του Θεού ατελεσφόρητη. Πώς μπορεί κάποιος να δεχθεί τη χάρη του Θεού μάταια? Ο Θεός μας παρέχει πλουσιοπάροχα την καλοσύνη του και το λέω του. Το να δεχθούμε τη μεγάλη του καλοσύνη και να χαρούμε τη σωτηρία της χάρης του Θεού και παρόλα αυτά να ζούμε μια σαρκική, μια κοσμική ζωή, σημαίνει ότι δεχθήκαμε τη χάρη του Θεού μάταια. Πάει χαμένη η χάρη του Θεού, αφού δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα στη ζωή μας. Δεν χρησιμοποιούμε τη χάρη του Θεού, δεν χρησιμοποιούμε τα χαρίσματά μας. Πώς λοιπόν ανταποκρινόμαστε στην αγάπη του Θεού? Συνεχίζει ο Απόστολος. Γιατί λέει ο Θεός το λόγο του. Σε καιρό που ήταν ανοιχτή η πόρτα, σε εισάκουσα και σε μέρα προσφερόταν η σωτηρία, σε βοήθησα. Να λοιπόν, τώρα είναι ο καιρός που είναι ανοιχτή η πόρτα, να τώρα είναι η μέρα που προσφέρεται η σωτηρία. Πολλοί άνθρωποι λένε, δεν είναι ανάγκη να δεχθώ το Χριστό τώρα, θα το κάνω κάποια άλλη φορά. Το αναβάλουν. Μερικοί περιμένουν να ακούσουν κάποιο μεγάλο άντρα ή δεν ξέρω εγώ ποιον ιεροκήρυκα. Αλλά ο Θεός μας λέει ότι τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Ότι η ώρα είναι τώρα η κατάλληλη. Και αν είναι αυτή η στιγμή, αυτή είναι η ώρα για σένα. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει, δεν μπορώ να δεχτώ τον Θεό αύριο? Ίσως, αλλά κανένας δεν μπορεί να σου υποσχεθεί ότι θα υπάρχει αύριο. Αυτό που είναι σημαντικό, ότι ο Θεός σου λέει αυτή τη στιγμή να ανταποκριθείς. Και συνεχίζει ο Απόστολος, και αυτό το κάνουμε χωρίς να δίνουμε καμιά αφορμή σκανδαλισμού σε κανέναν. Για να μην ψεγαδιαστεί το έργο που επιτελούμε για τον Θεό. Χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη συμπεριφορά μας. Δεν πρέπει να γινόμαστε πρόσκομα σε κανέναν. Πρόσκομα εδώ δεν σημαίνει να μην πληγώνουμε τα αισθήματα των άλλων. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπηρετήσει κανείς στην Εκκλησία χωρίς να πληγώσει τα αισθήματα κάποιου. Μερικοί άνθρωποι βρίσκονται εκεί μόνο και μόνο για να πληγώνονται. Αν δεν απλώσεις να τους φίξεις το χέρι, αισθάνονται ότι έχεις την πρόθεση να τους υποτιμήσεις. Αν τους φίξεις το χέρι, πονάς τα θρητικά τους. Αν σταματήσεις να τους μιλήσεις, τους διακόπτεις. Αλλά αν δεν το κάνεις, τότε είσαι ψωροϋπερήφανος. Αν τους γράψεις ένα γράμμα, ξέρουν ότι αυτό που θέλεις είναι τα λεφτά τους. Αν δεν τους γράψεις, τότε τους παραμελείς. Αν πας να τους επισκεφτείς, τους εμποδίζεις από το να κάνουν τη δουλειά τους και τους ενοχλείς. Αλλά δεν τους επισκεφτείς, δείχνεις ότι δεν ενδιαφέρεσαι για αυτούς. Κάποτε είχαμε σταματήσει σε ένα ταξίδι με τη γυναίκα μου σε κάποιο εστιατόριο να φάμε. Και όταν πήγα να πληρώσω, είδα δίπλα στο ταμείο μια ταμπελίτσα που έγραφε: «Δεν μπορούμε να τους ευχαριστήσουμε όλους, αλλά προσπαθούμε». Δεν είχα ξαναδεί αυτή την επιγραφή και μου άρεσε. Έτσι λοιπόν, τα λόγια του Αποστόλου έχουν αυτό το νόημα. Χωρίς να δίνουμε καμιά αφορμή σκανδαλισμού. Σημαίνει ότι πρέπει να ζούμε έτσι που κανένας να μην μπορεί να μας δείξει με το δάχτυλο και να πει: «Εξαιτίας της ζωής αυτού του ανθρώπου, δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη στη σωτηρία που διακηρύττει». Τώρα ο Παύλος αναφέρει μερικά πράγματα που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τη διακονία. Είναι πολύ ενδιαφέροντα. Απέναντίας σε όλα παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας σαν υπηρέτες του Θεού, κάνοντας μεγάλη υπομονή μέσα σε θλίψεις, σε στερήσεις, σε στεναχώριες, σε τραυματισμούς, σε φυλακίες, σε αναστατώσεις, σε κόπους αγρυπνίες, σε ελλείψεις φαγητού. Κάνοντας μεγάλη υπομονή, λέει ο Απόστολος. Αυτό είναι νούμερο ένα στη λίστα και δυστυχώς είναι αυτό που πάντα μου λείπει. Η γυναίκα μου και φίλοι μου λένε: «Αν ποτέ κηρύξεις για υπομονή και είμαι εκεί, θα σηκωθώ να φύγω από την αίθουσα. Δεν νομίζω ότι είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος να κηρύξεις για υπομονή». Έτσι δεν πρόκειται να κηρύξω για υπομονή, ούτε και εδώ. Απλά θέλω να προσέξετε ότι βρίσκεται πρώτο στη λίστα και να κάνουμε υπομονή μέσα σε θλίψεις. Αυτό είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι στη διακονία σήμερα πρέπει να το υποστούν. Σε στερήσεις. Οι άνθρωποι που επέζησαν τις κατοχής ή μεγάλωσαν σε φτωχές οικογένειες το καταλαβαίνουν αυτό. Κάποιος που ήταν μικρό αγόρι στη δεκαετία του 30 έλεγε το εξής: «Υπήρχαν φορές που δεν είχαμε σχεδόν καθόλου χρήματα στο σπίτι. Θα είχαμε πεθάνει της πείνας αν ο μπακάλης δεν δεχόταν να μας πουλήσει με πίστοση. Πολλές φορές δεν είχα τίποτα για βραδινό παρά ένα ποτήρι γάλα με λίγα τρίματα από ξερό ψωμί. Και ξέρεις γιατί? Ακόμα νομίζω πως ήταν πεντανόστιμο. Πιο νόστιμο και από τα γαλλικά κρουασάν που τρώω σήμερα». Αλήθεια, τι είχε περάσει ο Απόστολος? Μιλάει συνέχεια για θλίψεις, για στερήσεις, για στεναχώριες. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που γνωρίζουν πολύ καλά τι είναι όλα αυτά. Η νεότερη γενιά ίσως δεν τα γνωρίζει. Αυτό είναι που δημιουργεί και συμβάλλει στο χάσμα των γενιών. Όταν οι μεγαλύτεροι μιλάνε για την κατοχή, για παράδειγμα, οι νεότεροι το βρίσκουν δύσκολο να το καταλάβουν. Μιλάει ο Απόστολος ακόμα για τραυματισμούς. Πιστεύω ότι ελάχιστοι από εμάς δοκίμασαν φυσικούς τραυματισμούς, όπως δοκίμασε ο Παύλος. Οι τραυματισμοί αναφέρονται στις μαστιγώσεις κυρίως, που αποτελούνταν από σχεδόν 40 χτυπήματα. Παρ' όλα αυτά, και εμείς έχουμε πολλές φορές μαστιγωθεί κατά πρόσωπο από προσβλητικά σχόλια από κάποιον άνθρωπο, μερικές φορές που κάνει και τον ευσεβή. Ο Παύλος αναφέρει και άλλα πράγματα που δοκίμασε στη διακονία του, που πολύ λίγοι άνθρωποι στις μέρες μας τα έχουν περάσει. Φυλακίσεις, αναστατώσεις, κόπους, αγρυπνίες, ελλείψεις φαγητού. Ήταν όλα αυτά γνωστά στον Παύλο μέσα στη διακονία του. Τώρα συνεχίζει και δίνει ένα άλλο τεστ στα σημεία αναγνώρισης της διακονίας. Ζώντας με αγνότητα, με φρόνηση, με μακροθυμία, με καλοσύνη, με ποταγή στο Άγιο Πνεύμα, με αγάπη ανυπόκριτη, κηρύττοντας την αλήθεια, εκδηλώνοντας τη δύναμη του Θεού, χρησιμοποιώντας τα όπλα της δικαιοσύνης, τα επιθετικά και τα αμυντικά. Πρώτα απ' όλα, ζώντας με αγνότητα. Είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο του Θεού να έχει αγνή ζωή. Η έλλειψη αγνότητας είναι κάτι που χτυπάει και πληγώνει ασφαλώς τη διακονία μας. Είναι πάντα τραγικό όταν ένας κληρικός αποδεικνύεται κλούβιο αυγό και βρίσκεται ένοχος ανηθικότητας και καθρασίας. Η αγνότητα είναι σημαντική και είναι σημαντική για το Θεό. «Με φρόνηση», λέει, «εν γνώση», λέει το κείμενο. Η γνώση αυτή δεν αναφέρεται μόνο στη γνώση του Λόγου του Θεού, γιατί ένας άνθρωπος του Θεού θα πρέπει να γνωρίζει πολλά πράγματα και θα πρέπει να συμβαδίζει με την εποχή που ζει, αλλά θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει η φρόνηση. Αλλά και η μακροθυμία. Μακροθυμία είναι υπομονή με άλλα ρούχα, θα λέγαμε. Ένα άλλο στοιχείο είναι η καλοσύνη. Οι άνθρωποι πραγματικά λαχταρούν να έχουν έναν φίλο που έχει τρυφερό και καλοσυνάτο ενδιαφέρον για αυτούς. Και φυσικά όλα αυτά με υποταγή στο Άγιο Πνεύμα, εμπνεύματι Αγίο. Ο Θεός να κάνει έλεος στους πιστούς που προσπαθούν να διαδώσουν το Λόγο του Θεού χωρίς να τους οδηγεί το Πνεύμα του Άγιο. Θα ανησυχούσα περισσότερο γι' αυτό από ότι για οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει πάντα να έχουμε σαν παράδειγμα αυτούς που προηγήθηκαν και κήρυξαν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Δεν είμαστε μεγαλύτεροι από τους μεγάλους άνδρες του παρελθόντος. Μια διακονία μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο με το Άγιο Πνεύμα, αλλά και με αγάπη ανυπόκριτη, λέει ο Ποσός Παύλος. Σήμερα υπάρχει απελπιστική ανάγκη για γνήσια αγάπη. Δεν χρειαζόμαστε ευσεβείς υποκριτές να λένε ευσεβείς κοινοτοπίες. Δεν χρειαζόμαστε ψεύτικους ισχυρισμούς πίστης που λένε πόσο σε αγαπάνε και σε μαχαιρώνουν στην πλάτη. Χρειαζόμαστε πραγματική γνήσια αγάπη. Χρειαζόμαστε αγάπη που το Πνεύμα του Θεού τοποθετεί στις καρδιές. Έτσι, κηρύττοντας την αλήθεια, λέει ο Παύλος. Αυτό για να γίνει, θα πρέπει ο κήρυκας ασφαλώς, ο άνθρωπος του Θεού, να γνωρίζει τη Βίβλο. Θα πρέπει να κηρύττει εκδηλώνοντας τη δύναμη του Θεού, που είναι δυνατό μόνο αν ο άνθρωπος του Θεού ξοδεύει χρόνο μόνος του με το Θεό πριν ανέβει για οποιαδήποτε διακονία του άμβωνα. Χρησιμοποιώντας τα όπλα της δικαιοσύνης, τα επιθετικά και τα αμυντικά. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ζει κανείς σε όλους τους τομείς. Τα πνευματικά μας όπλα, κάποια είναι αμυντικά, δηλαδή αμυνόμαστε στον εχθρό που έρχεται να μας επιτεθεί με πειρασμούς και διάφορες άλλες επιθέσεις. Αλλά έχουμε και επιθετικά όπλα. Το επιθετικό κυρίως όπλο είναι ο Λόγος του Θεού. Κάνουμε εισβολή στη βασιλεία του εχθρού και με το Λόγο του διασώζουμε ανθρώπους. Έτσι λοιπόν έχουμε τα αμυντικά όπλα που είναι ασφαλώς η προσευχή. Βέβαια η προσευχή είναι και επιθετικό όπλο. Όμως και τα δύο αυτά όπλα, και τα επιθετικά και τα αμυντικά, όλα εκδηλώνουν τη δύναμη του Θεού και τα χρειαζόμαστε ιδιαίτερα όταν κηρύττουμε την αλήθεια. Φίλοι μου, ο χρόνος μας πάλι τελείωσε. Και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με αλήθειες που έχουμε στο υπόλοιπο του κεφαλαίου 6. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.